aurrera goaz Kale Gorrian saioarekin, azken txampan sartu gara dagoeneko eta bestelako gaiak izpide hartuko ditugu izan ere Gipuzkoan, Gipuzkoako hainbat herri mugimenduk, bueno ba, azpiegitura lan handiak gelditzeko, ba, ekimenak jarri dituzte martxan, besteak beste hainbat udaletan mozioak aurkeztuko dituzte, horrekin batera hainbat protesta eta betez ere, bueno ba, itzaldi sorta oparoa antolatu dute datozen egunetarako, egitarau oparoa, eta ekimen honetaz hitz egiteko, bueno, ba, bertan buru belarri lanean dabiltzan bi lagun ditu telefonoz bestalde, batetik Mikel Alvarez, uno Mikel.
Bai, egunon.
Bueno, Mikel Alvarez gurekin dugu eta baita ere Eneritz Otamendien sindikatuko kidea eta Ieldoko esne ekoizlea. Egunon Eneritz.
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin konteguzue zein den Gipuzkoako herri mugimenduek martxan jarri duzuen ekimen honen helburua, nahezu Mikel hasi zaitez zu pixat azaltzen zeintzu diren xedeak edo.
Bueno, ba, helburua da ba nolabait ingurumenean, ekonomian eta gizartean oro har, ez? Ba, hola, eragin handia izaten ari diren ba halako azpiegitura erraldoia geldiaraztea eskatzea eta egungo ba jendarte eta garapen ereduaren ba aldaketa sakon baten alde ba aldarrikapen hori ere zabaltzea eta eztabaida hori zabaltza daukagu helburu. Pixka bat ideia hau sortu da nolabait ekimen hau ba ikusten dugu alde batetik azpiegitura handien azeran eztabaida berpiztu egin dela, batetik hau herrialde askotan gertatzen ari da ba krisi ekonomikoaren ondorioz ikusten ari da ba hemen bereziki Espainian ere azken urteotan nolako pelotazoak eman diren, ez? Nolako azpiegitura handien inguruan eta bar gaude da, krisi ekonomiko kontestu honetan nolabait ba nolako diru xauketa egiten ari den halako azpiegitura lan handietan, nolabait erain bat gizarte premia ba babesik gabe gelditzen ari denean eta bar, horrek batetik ba berriro zabaldu du eztabaida hori eta gero Gipuzkoan bereziki ere ba nolabait orain arte azpiegituren handien inguruan zegoen aho bateko adostasun instituzionala pitzatu eginda, ez? Pitzatu eginda eta horrek ere ba nolabait gure ustez aukera zabaltzen du nolabait benetan ba proiektu hauek geldiarazteko eta atzean dagoen ba jendarte eta garapen eredu hori zalantzan jartzeko, hori aldatze aldera nolabait benetan ba eztabaida bat zabaltzeko gizartean. Baina ikusi dugu ere azken hileotan ba ohiko klase politika desarrollistara nolabait ohitutako klase politikoaren aldetik sekulako erreakzioa egondala, nolabait ez dute zer aldatu nahi, aldarrikapen sozial guztiak instituzioetan blokeatu nahi dituzte, hor ikusten ari gara, ez? Norko kanpaina induten Gipuzkoan era guztietako azpiegitura lan handien alde, tartean dode abiedur ondiko trena, superportua, errauskailua, Zubietako makroespetxea, Donostialdeko metroa eta abar, egin dituzte etengabe deklarazio instituzionalak presionatzeko, nola presioa mantentzeko, ba, egitasmoa guzti hauek ezin diela zalantzan jarri estrategikoak diela, betiko berein diskurso horrekin, ez? Eta beraz, uste dugu, benetan, herri mugimenduetatik ere, oza, ezin degula da nautzi ere instituzioen esku, benetan guzti dugu aldaketak lortzen badira ere, ba, herri ekimenaren, ezinbesteko dela herri ekimena eta herri mobilizazioa, eta hortik sortu da pixkat, ba, elkarrekin, ba mobilizazio edo herri mobilizazio dinamika hau bultzatzea.
Eneritz, Mikelek aipatzen zizkigun argi eta garbi gainera, bueno, ba, ekimen honen, ekimen hauen helburuak zentzu diren, pentsatzet, eneko kide gisa, Ieldoko laborari gisa, zeuek, eneko kide moduan, ekimen honetan, ikuspuntu zehatz bat txertatuko duzuela, ez da, nekazariena, alegia?
Bai, nekazariena, oro har, ba, Mikelek aipatu dituen, ba, azpiegitura lan guzi horiek ba kaltetzen gaituztelako gehienek, ez? Badirudi zonalde bakoitzean ba hiritarrak sentitzen direla kaltetu azpiegitura jakin bakoitzeko, baina bazertarak orokorrean gara kaltetuak azpiegitura lan guzi hauengatik, ez? Baina bai azpimarratu nahiko nukela gure helburua ez dela bakarrik ba ingurumenean edo lurren ingurunen gutxitzea, lurren artifizialtzea, kalte guzti horiek salatzea bakarrik, ez? Baizik Mikelek ondo esan duen bezala guztiak orokortasunean tratatzen eta garapen eredu zehatz bat zalantzan jartzea da gure helburua, ez?
Baina zuzen, horrekin lotuta, lema ere argia da, Gipuzkoa desberri maten alde, jendartea edo jendarte eredua aldatu, azpiegitura lan handiak gelditu. Esan dezakegu nolabait une hauetan, bestelako jendarte bat aldarrikatzerako orduan, aldarri nagusia, azpiegitura handi horiek gelditza dela, horrek islatzen duela nolabait esetarren, bestelako jendarte eredu horren aldeko borroka edo?
Bai, osea, gure lehenengo aldarrikapena azpiegitura lan guzti hauek gelditzea da, baina ez zuzen ere, inoiz eman ezen hausnarketa aldi bat irekitzen. Nik uste dugu aukera dagoela, Mikelek esan duen bezala, ba, adostasun instituzional hori pitzatua dago, arrazoi edo krisi ekonomikoa batik ere ba, berpiztu eginda ez, azpiegitura handi guzti hauekiko ba, inbertsioa edo zalantzan jarri da, hain zuzen ere, ba, gastu publiko izugarria dakarrelako, zorpetzea handia eta hainbat gizarte premia alboratzea ekartzen duelako, ez? Orduan, gure helburua da lehenik, noski, azpiegitura lan guzti hauek gelditzea, baina batez ere, ba, hausnarketa aldi bat, inoiz eman ez den eztabaida bat, ba, eztabaida sozial bat irekitzea, ez?
Eta eztabaida sozial hori irekutzeko, Mikel, hainbat eragileren babesa jaso duzu dagoeneko, ez? Gainera azken astetan, azken egunetan, nolabait, atxikimendua handitu egin da, ez? Atxikimendu maila.
Bai, bueno, ekimenoren inguruan, nolabait, antolatzaileak, bultzatzaileak, era, ba, zuzenean, alako, ba, ingurumen, azpeituren, bakazazketan, gabiltzan taldea, lan nola, atxete gelitu elkarlana, errausketaren aurkako herri plataforma, Gipuzkoa Zero Zabor, zei superportuaren aurkako taldea, NHTren aurkako asamblada, bueno, nolabait, PTPren aurkako biartzungo taldea, nolabait, zuzenean gaudenak, ba, alako gatazketan, baina, deialdi batean genuen, ba, ba, aldarrikapen hauekin bat egiten duten eraguztietako talde edo erakundeek ere ba, denon artean bultzatzeko, eta bai hainbat ba, atxikimendu jaso ditugu, ba, bai bestelako gizarte mugimenduak, talde ekologistak, hainbat sindikatu edo indar politikorenak ere bai, ez? Eta bueno, denon artean ari gara bultzatzen ekimena bai.
Eta horrekin lotuta, azken batean, arlo desberdinatik datorren jendea da, herri mugimendu desberdinatik, nekazal arlotik, azpiegitura handien kontrako borrokan murgilduta dabil jendea. Oraingoan bat egin duzu ekimen hau antolatzerako orduan, baldago asmorik nolabait elkarlan hau denboran mantentzeko aurrera begira, hortan pentsatu duzu?
Ba, bueno, egingo dugu nik uste dut bueno, ekimen hau zenbait astetakoa da, badaramagudia da, ez? Bi astea idia zenbait aktibitate egiten, ez? Eta otsailaren lauean daukagu ba hori manifestazioa deituta Donostian arratsaldeko 5:30etan, eta nik uste gero bueno balorazio bat egingo dugu eta ikusiko dugu ze bidea eman digun, ez? Benetan ze dinamika sortu duen. Nik uste dut esan duzun bezala ere azken egunotan adibidez ba bueno ekimen berriak aidia antolatzen bai Goierrin, Andoainen, Debagoienan, eta bueno nik uste dut benetan bai, bide bat irikitzen digula, ez? Nolabait, argi dago hori, azpiegitura nafera hauek ez direla kasu isolatuak, ba hori, gure lurraldean oraindik ba, ingurumen ba, eraso larriak pairatzen ditugu, bai, jaso ditugunak aurretik, HTA, superportua, errauskailuaren afera, eta bar, eta hala ere, gero ere, ba, berri, gatazka berriak plantatzen ari da, ba, tentsio altuko linea dela, eta edo beste zenbait kasu, ez? Beraz, uste dut, nolabait, egitasmo guzti hauen artean dagoen zer ikusia, ba, egiaztatua dagoela, dala eredu bat dagoela atzean dagoena, eta uste dut, bai ez, oroar eztabaida zabal hori bultzatzeko, eta hortan nik uste dut, bide bat dagoela aurrera nere, aurrera nolabait segitzeko elkarrekin segurazki, ez, bai.
Bai, eta neritzek leheno nolabait, borroka isolatuak guztiak, borroka zehaz baten baitan barne biltzen direla aipatzen zuen. Horrekin lotuta, eneritz, bueno, borroka orokor horren baitan ezakit, zeuen ikuspegitik, enetik zenbateko garrantzia ematen dizuen, nekazarien ikuspegia kaleratzeari, alegia nolabait, zeuek nekazariek dituzuen arazo horiek edo dituzuen ikuspuntu horiek, ba, kalerare iritsi daitezela eta jendarteratu daitezela, nolabait, aberasgarriak izan daitezkelakoan.
Bai, argi dago, gero eta lurralde artifizialago bat bihurtu dutela Gipuzkoa, ez? Gipuzkoa lurralde oso txikia da, industria garapena handikoa, eta azken urteotan basekulako erasoak jasan ditugu, ez? Baserritarra daukagun egoera nahiko txarra da bestela ere, eta gehitzen badiogu ba, lurren galera eta landagunen eta nekazaritza lurren galera orokorrean, ba, ba gizarte osoak galtzen dugula, ez? Da, trasladatu nahi dugun ideia, bai.
Eta, ideia hori trasladatzeko ondo baritzuzue, hiru minutu besterik ez ditugulako, zeintzu dira, denak ez ditugu aipatuko, baina datozen egunetarako prestatu dituzuen hitzaldiak eta ekimenak, adibidez, aste hontakoak aipatzen baitugu?
Bueno, ba, aste hontan, jada guain, mozioak aurkeztuko dira inbatu dela etxetan, eta nidak idela bintzat, aste hontan hasiko dira eztabaidatzen, zenbait plenotan, eta horrela, pixkat da, ba, hori ez, azpegitura handia gelditu, pixkat, eta jendarte aldatu, aldarrikapen horren inguruan, ez, da bat bat mozioa, eta gero, itzaldi bezala, ba, gaur aste artean, Beasaingo udaletxean, autopista elektrikoak ezkaiturri, bideo emanaldi bat izango da arratzaldeko seietan, bihar aste azkena Oreretako Senpelarretxean Iñaki Petxarroman kazetariak aurkeztuko du bere lurra, zorua, bailitzan liburua, ez, aurkeztuko du eta ez da bai da izango da, hau izango da arratzaldeko zazpita erdietan. Gero, ostegunean Andoaingo Urigainen Azpikola berreskuratu taldeak, Azpikolako arrobi zaharra, bada Andoainen gatazka bat, aurten sortu dena, arrobi zahar bat hor berrirekin nahi dute, atxeteren obrekin oso estuki lotuta dagoen gatazka bat da, eta ba, zenbait gatazka egon da, geldirik dago une honetan hori, eta bueno, egungo egoeraren berri emango dute, eta pixkat bertan izango dire udal ordezkaria, kaltetu zuzena, kaholkulari bat, eta Azpikola berreskuratu taldekoak, hau izango da bihar osteguna Andoainen. Gero ostiralean Donostian Kortxoenea gaztetxean arratzaleko zazpitan izango dugu eztabaidagai borroka sozialak eta instituzioak. Etorriko dira Iñaki Urresta Arazu eta Ekaitza Partegi, eta pizkat da eztabaidagai hori izango dugu pizkat egun ba Gipuzkoan daueden aldaketa instituzionalak tabar, baina hor herri mugimendu bezala zein da dagokigun lana, ez? Eta pizkat gure ustez beti funtsezkoa dena, ez? Ba horren inguruan ba eztabaida bat eta hitzaldi bat, eta gero asteburuako igandean daude bi mendi martxa. Bata Jaizkibelta gantxurizketa bizirik, pixkat ba, superportua eta hor Oiartzun lezo gantxurizketan egin asmo duten garraiorako plataforma logistiko erraldoiak kaltetuko lituzken nekazaritza lurretara ba, ibilaldi bat, goizeko hamarretan abiatuko da lezoko plazatik, eta baita ere igandean Debagoienan, Antzuolan goizeko hamarretan abiatuta ingo da beste martxa bat, abiadura hondiko trenaren obrek, eta baita ere varianteak hor Durango Beasain, ba, ezan behar hor deskar galdean eta bar, bia obrak hartuta sekulako triskantza egiten nahi da, eta bueno, bertara ingo da ere martxa salaketa eta informazio martxa bat edo Antzuolan.
Hori da,
eta asteuntarako,
eta bueno, gogoratu horrera begira, Mikel, eza, otsaiaren lauean arumata, ba, manifestazio hori izango dela Donostian, ez da, arratsaldeko bosterrietan.
Hori da, gero, ba, hori Donostian izango da, otsaila lauroen, larun batean, bosteretan bulebarretik abiatuta, ba, manifestazio bat, eta bertan deitzen dugu alik eta jende gehien biltzea, ba, benetan eguneroko lanarekin batera, ba, baita ere, ba, presio soziala eta mobilizazio soziala, ba, ez, ba, beharrezkoa dela kaleratzea indarra egiteko, eta benetan, jende askoren desadostasuna agertzeko egungo, ba, jaso ditun azpigitura hundi guzti hauen, ba, fera honen inguruan, eta benetan, ba, aldaketa baten beharra daukagula azpimarratzeko, ez.
Bueno, Mikel, egia guztiak aipatu ditu, ezakiten eri zerbait gehiago gelditzen da esateko?
Ba, ez, jende animatzea, ez, Mikelek esan duen bezala, ez, garrantzitsua delako, ba, presio sozial hori beti ere bizan gelditzea, eta heredatu dugun ba, garapen eredu hau, ba, bizka zalantzan jarri eta eztabaida bat aldarrikatzeko gutxienez, ez?
Hori, ba, lehen urratsak ematen hasia dira, eta, bueno, ekimen hau bintzat gaurkoan aipatu dugu, hainbat itzordu datozen egunetan, eta manifestazioa gainera, manifestazioa otsaiaren lauean, Donostian, arratsaldeko bosterietan, bulebarretik hasita, ba, Mikel Alvarez, eta Neritz Otamendi, mila esker biei.
Mila esker biei.